ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านอันนี้ก็เป็นคอร์สปฏิบัติชื่อคอร์สว่าหลักสูตรวิปัสสนาเบื้องต้น3วันนะก็ให้ท่านมอบตัวเป็นลูกศิษย์ผม3วันนะเป็นแค่3วันก็พอนะพอเลย3วันแล้วก็ตัวใครตัวมันนะนะหลักสูตรวิปัสสนาเบื้องต้นที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปอันนี้นะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยหมายถึงการเห็นที่พิเศษกว่าธรรมดาเห็นไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นถ้าเราเห็นอย่างเราเห็นโดยทั่วไปก็เห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นคนอื่นเป็นของคนอื่นอันนี้เรียกว่าเห็นแบบธรรมดาทั่วไปของเราเห็นแบบยังไม่แจ้งยังไม่ชัดยังไม่ตรงตามความเป็นจริงทีนี้วิปัสสนาก็แปลว่าเห็นที่พิเศษกว่านี้ตอนนี้เห็นยังไม่เป็นจริงวิปัสสนาก็เห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นแจ้งชัดตามที่มันเป็นจริงแทงทะลุความเข้าใจผิดๆและความยึดมั่นถือมั่นไปได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าเห็นที่พิเศษกว่าเห็นธรรมดาทั่วๆไปเป็นการเห็นอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่เห็นแบบมืดๆอยู่เราทั่วไปตอนนี้มันเห็นเหมือนกันแต่เห็นแบบมืดๆอยู่นะของที่มันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันเที่ยงอยู่ของที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราก็ยังนึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่เหมือนร่างกายเรานี้ใช่ไหมเป็นตัวเราเป็นของเราทีเดียวนะแต่จริงๆเป็นตัวเราจริงๆไหมไม่จริงๆนะไม่ใช่ของเราจริงๆเราส่องกระจกอยู่ทุกวันเลยนะเอาไปด้วยได้ไหมเนี่ยเอาไปด้วยก็ไม่ได้นะครับการเห็นถูกตามที่มันเป็นจริงเห็นพิเศษกว่าธรรมดาทั่วไปที่เคยเห็นท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาการเห็นแจ้งหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่จะฝึกฝนให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เห็นแจ้งถูกตรงตามที่มันเป็นจริงเห็นความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นแหละนะไม่ใช่เห็นแบบมืดมืดมัวมัวเห็นแบบวนเวียนหรือว่าเห็นแบบไม่ถูกไม่ตรงตามที่เป็นจริงนะครับท่านก็ลองมาศึกษาวิธีแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทีนี้การจะเห็นแจ้งตามที่มันเป็นจริงมันก็ต้องมีดวงตาที่ดีมันจึงจะเห็นถ้าดวงตาไม่ดีฝ้าฟางไปมันก็มองไม่เห็นนะต้องอาศัยดวงตาที่ดีอาศัยดวงตาที่ผ่องใสมันจึงจะมองเห็นตามหลักการท่านบอกว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นแล้วจึงจะรู้จะเห็นตามที่มันเป็นจริงถ้าบุคคลใดที่จิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีสมาธิยังไม่มีความแนบแน่นของจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมาไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวถ้าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นก็จะไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงต่อเมื่อใดที่มีจิตตั้งมั่นดีแล้วอันนั้นจึงจะรู้จะเห็นตามที่มันเป็นจริงอันนี้เป็นหลักการนะวิปัสสนาแปลว่าการเห็นที่พิเศษเห็นแจ้งถูกตรงตามที่มันเป็นจริงทีนี้จะเห็นแจ้งถูกตรงตามที่เป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยดวงตาดวงตาที่จะเห็นความจริงอันนี้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานตามหลักการที่ท่านบอกเอาไว้ว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นดีแล้วจึงจะรู้จะเห็นตามที่เป็นจริงถ้าว่าภาษาสั้นๆก็ว่าสมาธินั้นมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเห็นแจ้งถูกตรงตามที่มันเป็นจริงทีนี้การที่จะมีสมาธิมีจิตใจที่มันมีความตั้งมั่นมีการไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่ขุ่นมัวให้เป็นจิตใจที่สะอาดสว่างแล้วก็ไม่ฟ้าฟางอย่างนี้มันก็ต้องมีการฝึกฝนกันจิตใจเรานี้นะฉะนั้นในหลักสูตรนี้เขาก็เป็นหลักสูตรสำหรับการฝึกฝนให้ท่านมีดวงตาเมื่อมีดวงตาแล้วก็จะได้มองดูสิ่งต่างๆให้มันเห็นแจ้งนะ เป็นหลักสูตรสำหรับการฝึกฝนให้มีจิตมีความตั้งมั่นจะได้เกิดปัญญาชนิดที่เป็นวิปัสสนาทีนี้การจะฝึกฝนจิตใจให้มีความตั้งมั่นที่เรียกกันว่าจิตตภาวนาการฝึกฝนในด้านจิตใจการพัฒนาด้านจิตใจให้มันมีความพร้อมให้มันมีความสะอาดสว่างแล้วก็ผ่องใสได้มองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงอันนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตซะก่อนเมื่อเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีการฝึกที่ถูกต้องต่อไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าจิตของเรานั้นธรรมชาติของมันแล้วเป็นของประพัดสอนเป็นของผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังนี่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแต่เดิมใจนั้นมันเป็นของประพัดสอนเป็นของผ่องใสแต่ว่าที่มันเศร้าหมองเป็นทุกข์วนเวียนเกิดตาฝ้าฟางขึ้นมาเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังพอเขาไม่รู้ก็ไม่มีการพัฒนาจิตไม่รู้จะทำยังไงนะส่วนอีกบุคคลหนึ่งเป็นอริยสาวกผู้ที่ได้สดับได้รู้เห็นความจริงอันนี้ได้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้รู้ว่าจิตนั้นธรรมชาติของมันเป็นของประพัดสอนแต่ว่ามันเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังคนที่เขาได้ฟังเขาก็รู้ข้อเท็จจริงอันนี้พอรู้ข้อเท็จจริงอันนี้เขาก็ฝึกฝนตนเองให้มันพ้นไปจากอุปกิเลสเมื่อพ้นออกไปจากอุปกิเลสก็ได้มองเห็นความจริงคนนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตตภาวนาคือการฝึกฝนในด้านจิตใจนี่พอเข้าใจไหมนะเราต้องรู้จักธรรมชาติของจิตว่าแท้ที่จริงจิตนั้นธรรมชาติดั้งเดิมของมันเป็นของประพัดสอนผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังถ้าเรารู้อันนี้เราก็ฝึกฝนให้มันหมดอุปกิเลสหรือว่าไม่ให้มันเกิดอุปกิเลสขึ้นมาไม่ให้มันมาครอบงำจิตจิตก็ยังผ่องใสอยู่เมื่อจิตผ่องใสอยู่อย่างนั้นก็ใช้จิตที่ผ่องใสตั้งมั่นเบิกบานมีความสุขนั่นแหละดูสิ่งต่างๆให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงนี่นะจิตที่ผ่องใสเบิกบานมีความสุขตั้งมั่นดีท่านเรียกว่าจิตมีสมาธิจิตที่มีสมาธิก็เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งคือวิปัสสนาแต่ว่าที่เราทั้งหลายจิตไม่เป็นสมาธินี้เพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังนะเกิดความรักเกิดความชังเกิดความหดหู่ท้อแท้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจอะไรต่างๆนี้เป็นอุปกิเลสซึ่งมันจรเข้ามาทีหลังมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะตอนเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ง่วงนอนใช่ไหมยังไม่ง่วงนอนเลยมานั่งแป๊บเดียวง่วงแล้วง่วงนอนนี่มันจรมาทีหลังใช่ไหมนี่เขาเรียกอุปกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่าถีนมิทะนิวรณ์พอถีนมิทะนิวรณ์เข้ามาแล้วมันก็บังตาท่านทำให้มองไม่เห็นความจริงจิตก็ไม่เป็นสมาธิเป็นนิวรณ์อันหนึ่งขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอนไปพอจะพูดถึงธรรมะที่ดีๆพูดถึงการฝึกสติสัมปชัญญะก็ไม่เอาแล้วขอนอนก่อนอย่างนี้อาจารย์อยากถึงนิพพานใช่ไหมเชิญอาจารย์ไปคนเดียวเถอะดิฉันขอนอนก่อนก็แล้วกันพอถีนมิทธะขึ้นมาแล้วนี่อุปกิเลสมันจรมาทีหลังแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วขอนอนก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะทีนี้ตอนที่ท่านมาแรกๆเนี่ยท่านก็ตื่นเต้นอะไรต่างๆดีอยู่ยังไม่เบื่อยังไม่เซ็งยังไม่หงุดหงิดอะไรพอมานั่งไปนานๆอ้าวเซ็งซะแล้วหงุดหงิดซะแล้วอันนี้เป็นของจรเข้ามาทีหลังเมื่อกี้ไม่ได้หงุดหงิดใช่ไหมนั่งนานๆมันหงุดหงิดตอนไม่เจอไอ้คนข้างๆยังไม่หงุดหงิดนะพอเจอไอ้คนข้างๆอ้าวหงุดหงิดแล้วไอ้หงุดหงิดนี้มันจรเข้ามาทีหลังเขาเรียกพยาปาทะนิวรณ์พวกพยาปาทะนิวรณ์ความหงุดหงิดอันนี้เกิดขึ้นมาก็บังตาท่านทำให้ไม่เห็นความจริงนี่พอเข้าใจไหมแต่เดิมนี่ธรรมชาติของจิตมันเป็นของประพัดสอนนะมันไม่มีอุปกิเลสอะไรแต่พอกระทบอารมณ์หรือว่าไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเจอสถานการณ์ต่างๆหรือว่ามีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วอุปกิเลสมันเกิดจรเข้ามาทีหลังทีนี้คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เขาก็ออกจากอุปกิเลสไม่ได้เพราะว่าเขาขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้วิธีพอไม่รู้วิธีก็ถูกมันครอบงำพอถูกถีนมิทธะครอบงำเป็นไง ง่วงนอนไม่อยากได้ไม่อยากเอาอะไรแล้วใครอยากจะบรรลุก็เชิญบรรลุไปคนเดียวฉันขอนั่งอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาก็ไม่พอใจแล้วก็มองแต่ในแง่ลบไม่อยากได้ไม่อยากเอานะหรือว่าไปเจอสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความชอบเกิดความพอใจเขาก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์อยากจะได้สิ่งที่ได้แล้วก็ยินดีเพลิดเพลินสิ่งที่ยังไม่ได้ก็พยายามหาให้มันได้อันนี้ใจก็ถูกอุปกิเลสมาครอบงำก็มองไม่เห็นความจริงอีกเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นบางคนที่เขาได้สดับได้รู้ข้อเท็จจริงว่าโอ้ธรรมชาติของจิตนั้นเป็นของประพัดสอนเป็นของผ่องใสดีอยู่แต่ว่ามันเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมาทีหลังทีนี้เขารู้วิธีที่จะละอุปกิเลสหรือว่าป้องกันอุปกิเลสคือเป็นคนรู้วิธีว่าอ๋อแท้ที่จริงนี่อุปกิเลสมันจรเข้ามาทีหลังเพียงแต่เราฝึกให้เป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะให้ดีมีตัวป้องกันอุปกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าให้มันตัวโตอย่าให้มันครอบงำหาวิธีที่จะมีสติสัมปชัญญะมากๆอันนี้พอเขารู้วิธีอันนี้อุปกิเลสก็จรจากเขาไปนะมันเกิดขึ้นและมันดับไปบ้างหรือว่ากระทบอารมณ์แล้วสามารถมีสติสัมปชัญญะป้องกันอุปกิเลสไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายมานั่งนานๆก็ไม่ง่วงเหงาเหานอนจิตก็ตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมออันนี้เขารู้วิธีพอเขารู้วิธีอย่างนี้เป็นไงจิตเขาก็ตั้งมั่นมีสมาธิเบิกบานผ่องใสมีความสุขจิตมีสมาธิก็สามารถตามดูกายดูใจแล้วก็ดูสภาวะต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆให้เห็นความจริงของมันได้เป็นวิปัสสนานี่วิปัสสนานี่มันเป็นตอนท้ายๆนะตอนที่จิตของเราพร้อมแล้วนะครับในคอร์สนี้เราชื่อวิปัสสนาเบื้องต้นก็ลองมาฟังดูว่าจะพอได้เป็นวิปัสสนากับเขาบ้างหรือเปล่าแต่ตอนแรกๆนี้ยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาเราฝึกให้จิตมันพร้อมก่อนให้จิตมันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิปราศจากฝ้าฟางหรือว่าสิ่งที่มันบังดวงตาปราศจากนิวรณ์นั่นเองให้จิตมันมีความเบิกบานผ่องใสตั้งมั่นแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาต่อไปนะครับอันนี้การจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นจิตที่มีความตั้งมั่นก็ต้องรู้จักวิธีฝึกฝนที่จะละอุปกิเลสละพวกนิวรณ์ต่างๆออกไปการที่จะละพวกนิวรณ์อุปกิเลสต่างๆออกไปก็คือมีตัวป้องกันไว้คือมีสติมีตัวสังวรที่เราทั้งหลายมาฝึกฝนก็ฝึกให้มันมีตัวสติมีตัวป้องกันตัวสังวรสำรวมระวังไว้ใจจะได้เบิกบานผ่องใสแล้วก็มีความสุขสามารถละอุปกิเลสทั้งหลายได้เมื่อจิตใจมีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขละอุปกิเลสต่างๆได้จิตใจก็จะปลอดโปร่งสบายและมีความตั้งมั่นดีนะจะเดินจะยืนจะนั่งก็ทำด้วยความมีสมาธิถ้าเรานั่งอย่างมีสมาธินี่เราจะไม่นั่งแบบยึกยักยึกยักอะไรทั่วไปนะยังจะนั่งอย่างสบายเพราะว่าใจมันปลอดโปร่งเบาสบายกายมันก็เบาใจมันก็เบาพอกายเบาใจเบาเป็นไงโอ้นั่งได้นานนั่งได้สบายปลอดโปร่งอย่างของเราทั่วไปนี้มันกายหนักยิ่งกินข้าวมาใหม่ๆยิ่งหนักใหญ่เลยแล้วใจก็หนักด้วยพอนั่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกายมันหนักมันนั่งแป๊บเดียวมันปวดหลังปวดหลังก็ต้องขยับไปขยับมาบางคนใจยิ่งไม่นิ่งอยู่ด้วยคิดโน่นคิดนี่วนเวียนไปทำใหเกิดฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจเกิดงุนงงสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาบังตาตนเองอีกทำให้ใจไม่เป็นสมาธิไม่มีความตั้งมั่นนะครับนี่ให้รู้จักตอนที่จะเกิดวิปัสสนานี้มันเป็นอย่างนี้อาศัยจิตที่มีความพร้อมเป็นสมาธิจิตที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยการมีสติสัมปชัญญะมีตัวป้องกันสำรวมระวังนะฉะนั้นให้รู้จักธรรมชาติของจิตนะแม้แต่จิตเราที่เป็นมนุษย์นี้เราที่เป็นมนุษย์นี้ก็ทำนองเดียวกันนะจิตของเรานี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้อาศัยสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะระดับศีลเป็นคนมีศีลนะอาศัยศีลจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผลของการมีศีลฉะนั้นโดยธรรมชาติของเราทั่วไปนี้ ธรรมชาตินี้จะเป็นคนมีศีลอยู่มีความเป็นปกติอยู่นี่มันเป็นธรรมชาตินะทีนี้การทุศีลหรือว่าศีลแตกทำลายนี่มันจรมาทีหลังนะตอนนี้ท่านไม่ได้ด่าใครใช่ไหมไม่ได้ด่าเพราะว่าไม่มีคนให้ด่าใช่ไหมก็แสดงว่ายังมีศีลอยู่นะครับแต่พอเวลากระทบอารมณ์เป็นไงมีคนมาว่าท่านก็ดีหรือว่ามีคนที่เราสมควรจะด่ามันก็ดีแต่จริงๆคนที่เราสมควรจะด่ามันไม่มีนะอันนี้ในความคิดของเราพอมีคนมาด่าท่านท่านก็โกรธมันไม่พอใจมันจิตที่เคยเป็นปกติดีอยู่ของท่านซึ่งมีความเป็นธรรมชาติแต่ดั้งเดิมของท่านที่เป็นมนุษย์นี้มันก็แตกทำลายเขาเรียกว่าทุศีลศีลแตกพอศีลแตกแล้วท่านโกรธไม่พอใจเป็นไงไปด่าเขาเป็นไงวจีทุจริตเลยนะตอนนี้ท่านได้ฆ่าสัตว์ไหมไม่ได้ฆ่าเพราะว่าท่านก็มีความเป็นปกติดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยกระทบอารมณ์เข้านะเดินไปห้องน้ำอ้าวมีมดมามดมาอยู่ในโถล้างหน้าท่านเนี่ยโอ้โหมดมาอยู่ในที่ของเราเนี่ยโกรธมดแล้วไม่พอใจมันแล้วบางทีก็โครมไปเลยมดก็คอหักไปเลยเนี่ยแท้ที่จริงแต่เดิมนั้นมีความเป็นปกติยืนอยู่ไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีเจตนาทำร้ายใครแต่เจตนาทำร้ายคนอื่นนี้มันจรมาทีหลังเจตนาลักทรัพย์เจตนาประพฤติผิดในกามเจตนาที่จะพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นของจรเข้ามาทีหลังนี่พอรู้จักอย่างนี้ไหมถ้าเรารู้จักธรรมชาติของจิตอย่างนี้นะก็เพียงแต่ว่าเราฝึกให้เรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเวลาที่อุปกิเลสเกิดขึ้นมีกิเลสใดๆเกิดขึ้นเราก็อย่าไปทำตามมันแล้วก็ให้ละมันไปเมื่อละมันไปเรียบร้อยแล้วใจก็จะมีธรรมชาติเหมือนเดิมคือมีความเป็นคนมีศีลมีความเป็นปกติมีความเบิกบานผ่องใสเป็นประพัดสอนแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งมั่นเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ดีๆในการฝึกฝนมันก็ไม่ยากอะไรนะไม่ใช่ว่าโอ้แต่เดิมเราเป็นคนไม่ดีเลยต้องพยายามให้ตัวเองเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเพราะว่าธรรมชาติของเรานี้มันไม่ได้เป็นคนเลวเท่าไหร่มันก็เลวบ้างเหมือนกันแต่นานๆมันเลวทีนึงด่าคนทั้งวันไหมไม่ด่าทั้งวันนะนานๆด่าทีนึงนานๆเลวทีนึงปกติก็ดีอยู่นานๆจึงจะด่าทีหนึ่งไอ้ตอนนานๆนานๆด่าทีหนึ่งนี้เราต้องฝึกให้มีตัวป้องกันไว้เวลาที่เจตนาจะด่าคนอื่นเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ด่าเขามันก็จบเรื่องแล้วเท่านั้นเองนะนานๆเราฆ่าสัตว์ทีหนึ่งนะไม่ได้ฆ่าทั้งวันใช่ไหมนานกว่าจะฆ่าทีหนึ่งเพียงแต่ว่าเราฝึกฝนตนเองว่าอ้าวต่อไปถ้ามีเจตนาไม่ดีหรือว่าเห็นคนอื่นทำไม่ดีแล้วเห็นสัตว์อื่นที่จะทำร้ายเราแล้วเราจะได้ไม่มีไปมีเจตนาฆ่าเขาเท่านั้นเองพูดโกหกบ่อยไหมไม่บ่อยเท่าไหร่นานๆโกหกทีหนึ่งนะฉะนั้นแค่เราฝึกฝนตนเองไว้ให้มีสติสัมปชัญญะดีๆใช้ชีวิตทำพูดคิดอย่างมีสติสัมปชัญญะต่อไปเวลาเจตนาจะพูดโกหกขึ้นเราก็ละไปอย่าพูดละการพูดโกหกไปพูดเพ้อเจ้อเยอะไหมวันหนึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือว่าเยอะก็มีรู้แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดเห็นไหมตอนนี้ไม่ได้พูดก็อยู่ได้พอมีเรื่องเพ้อเจ้อจะให้พูดเราก็แค่ไม่พูดอีกก็อยู่ได้อีกเหมือนกันเท่านั้นแหละนะตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดก็เป็นปกติดีอยู่แต่บางทีต่อไปมันอาจจะมีเจตนาเกิดขึ้นอยากจะพูดเพียงแต่เราฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วรู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองเราก็ละมันได้พอละมันได้ใจก็เป็นปกติคือมีศีลศีลก็ไม่แตกไปนี่พอเข้าใจไหมธรรมชาติของเราที่เป็นมนุษย์นี้โดยธรรมชาติแล้วเป็นจิตใจที่เป็นปกติอยู่ฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะให้นึกถึงความเป็นปกติแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำมีสติสัมปชัญญะในการทำการพูดการคิดให้ใจเป็นปกติค่อยทำให้ใจเป็นปกติค่อยพูดให้ใจเป็นปกติค่อยคิดจะจัดการนั่นจัดการนี่ไปตามสมควรแต่เราโดยส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าใจเป็นปกตินี่ไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆแต่พอใจผิดปกติมาอ้าวทำซะแล้ว มันก็เลยผิดเพี้ยนแล้วก็เกิดความทุกข์ไม่หยุดตอนที่ท่านไม่โกรธใครเนี่ยท่านไม่พูดนะเฉยทีเดียวเฉยตุ๋ยทีเดียวนั่งเฉยสบายพอโกรธเขาแล้วดันไปพูดโอ้อย่างนี้พลาดแล้วพลาดไปไกลแล้วแท้ที่จริงแล้วเวลาโกรธนี้ทำยังไงครับต้องไม่พูดนะต้องอยู่เฉยๆพอใจเป็นปกติแล้วเลิกโกรธแล้วค่อยไปพูดนะอย่างเวลาท่านนั่งไปนานๆเนี่ยท่านเบื่อท่านเซ็งเบื่อเซ็งนี่อย่าไปพูดนะให้มันเลิกเบื่อเลิกเซ็งก่อนค่อยพูดให้ใจเป็นปกติก่อนค่อยพูดค่อยทำเหมือนท่านกำลังโกรธหมาอยู่อย่างนี้จะตีหมาอย่าเพิ่งทำนะรอให้มันหายโกรธก่อนค่อยว่ากันว่าจะทำยังไงนี้พอเข้าใจไหมตัวสติตัวสัมปชัญญะนี้จะป้องกันให้ใจเป็นปกติเวลาเราเข้าไปกระทบอารมณ์แล้วบางครั้งถ้าสติไม่ค่อยแข็งแรงมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันเสียความปกติไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อหมดเหตุมันก็จะดับไปใจก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมเราค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าสติยังอ่อนแต่ถ้าสติดีขึ้นแข็งแรงขึ้นความเป็นปกติของจิตก็จะไวขึ้นนะกิเลสมันก็เกิดขึ้นเรามีสติมันก็หายไปแล้วใจก็เป็นปกติก็จะได้ทำได้พูดได้คิดด้วยจิตใจที่เป็นปกติด้วยความมีความรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพากันพลาดอย่างนี้นั่นแหละนะเวลาที่ไม่อยากได้อะไรนี่ก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆรออยากได้ก่อนค่อยไปซื้อเอาแล้วทีนี้เสียหายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆนี่นะเฉยทีเดียวใจปกติอยู่ก็ไม่ยอมไปซื้ออะไรพอผิดปกติอยากได้เท่านั้นแหละเป็นไงครับไปซื้อเลยเป็นไงบ้านเลยกลายเป็นโกดังเก็บของไปเลยซื้อตามความอยากได้มันก็เลยเป็นซะอย่างนี้แต่ถ้าซื้อตามจิตใจที่เป็นปกติตามสติปัญญาเป็นยังไงมันก็จะได้สิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆไม่ได้ซื้อตามความอยากนะฉะนั้นเราทั้งหลายนะโดยส่วนใหญ่พากันพลาดคือว่าเวลาที่ใจเสียความปกติไปแล้วศีลถูกทำลายไปแล้วชอบไปทำไปพูดไปคิดมันจึงเกิดเจตนาที่ไม่ดีและไปทำผิดพลาดกลายเป็นทุจริตไปกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเสร็จแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์วนเวียนไปเพราะว่าทำเหตุไม่ดีผลมันก็เลยไม่ดีไปด้วยนะนี่ให้เราเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วใจของเรานี้ธรรมชาติมันปกติดีอยู่นะตอนนี้ท่านทั้งหลายปกติดีไหมนะตอนแรกๆมานี้มันยังปกติดีอยู่แต่ตอนนี้นั่งไปนั่งมามันง่วงแล้วไม่เป็นไรก็นั่งดูให้มันหายง่วงก่อนให้มันปกติก่อนค่อยทำค่อยพูดค่อยคิดนะนั่งแล้วง่วงแล้วก็ไปเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละมันเป็นธรรมชาติของมันนะเพียงแต่ว่าแต่เดิมนั้นเราทั้งหลายอาจจะมีการกระทำทุจริตอะไรอยู่ตอนนี้เรามาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะนี้ยังไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาซึ่งเป็นสูงเกินไปอะไรก็ได้ฝึกให้มันมีความเป็นปกติมีศีลก่อนให้มันละทุจริตได้ก่อนเมื่อใจมีศีลมีความเป็นปกตินี้ก็จะเหมือนกับมีพื้นดินที่ดีมีพื้นดินที่ดีนะศีลนี้ท่านอุปมาเหมือนแผ่นดินถ้ามีแผ่นดินแล้วมันก็จะสามารถปลูกคุณธรรมหรือว่าทำกิจการงานอื่นๆไปได้นะสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นได้ที่เรามาฝึกสติสัมปชัญญะในตอนต้นก็ฝึกเพื่อให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเองเพื่อว่าเวลาที่กระทบอารมณ์แล้วหรือว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วมีเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นเราจะได้ละมันได้ไม่ไปทำทุจริตละทุจริตได้ก็เป็นคนมีศีลมีใจเป็นปกติเหมือนตอนนี้นะใจเป็นปกติไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาประพฤติผิดในกามหรือว่าไม่ได้มีเจตนาจะพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่แน่เพราะว่ามันจะเสียความปกติเพราะอุปกิเลสที่จรมาทีหลังถ้าคนไม่รู้วิธีเขาก็ไม่ได้ฝึกฝนป้องกันเอาไว้แต่ถ้าคนรู้วิธีเขาก็ฝึกฝนป้องกันนะครับอันนี้แหละให้เราทั้งหลายรู้จักว่าตอนนี้ถึงใจเรานั้นมันจะปกติดีอยู่แต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่ จตนาอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้เรายังไม่ด่าใครแต่แน่ไหมไม่แน่อาจจะด่าคนอื่นก็ได้ฉะนั้นต้องไม่ประมาทมีสติเอาไว้เพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะตอนนี้มีทุกข์ไหมไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่พอทนได้หรือบางคนก็ทุกข์หนักไปแล้วเพราะว่ามาวันแรกๆนี้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะต้องวันสุดท้ายนะก่อนจะกลับมันจะเข้าที่เข้าทางพอดีนะพอเข้าที่เข้าทางปั๊บก็กลับบ้านเลยนะก็เหลวไหลใหม่เนี่ยวนเวียนไปอย่างนี้นะครับนะที่เรามาฝึกสติสัมปชัญญะในตอนต้นก็เพื่อฝึกฝนตนเองให้มีตัวป้องกันให้ใจเป็นปกติถ้าเสียความปกติไปเป็นบางครั้งเราจะได้ระวังแล้วก็ไม่ไปทำผิดด้านกายด้านวาจาด้านใจไม่ไปทำทุจริตละทุจริตได้ก็เรียกว่ามีศีลเพราะว่ามันไม่แน่นะตอนนี้ยังดีอยู่เดี๋ยวกระทบอารมณ์เข้าไม่แน่ตอนนี้ยังสุขดีอยู่ใช่ไหมแน่นอนไหมไม่แน่อาจจะทุกข์ขึ้นมาก็ได้ทุกข์แล้วอาจจะไปทำร้ายตนเองทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนกันก็ได้ไม่แน่ฉะนั้นต้องไม่ประมาทมีสติไว้นะครับตอนนี้บ้านเมืองก็ยังสงบดีอยู่นะแต่แน่นอนไหมไม่แน่ฉะนั้นต้องไม่ประมาทให้มีสติไว้พอไม่สงบขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวเราจะทุกข์หนักอีกแล้วเนี่ยเพราะมันไม่แน่ตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกได้อยู่ใช่ไหมแน่ไหมไม่แน่หรอกนะเดี๋ยวเดินไปกินข้าวอ้าวหายใจไม่ออกแล้วอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นต้องไม่ประมาทไว้ตอนนี้ร่างกายยังดีอยู่แต่ก็ไม่แน่สักหน่อยมันอาจจะป่วยไปก็ได้ฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะครับนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้รวบรวมลงมาแล้วแท้ที่จริงก็คือสอนให้เราเห็นความไม่แน่ไม่นอนตอนนี้ถึงใจจะปกติดีอยู่แต่มันไม่แน่ตอนนี้ถึงจะไม่ฆ่าสัตว์แต่มันไม่แน่เราก็ต้องฝึกฝนตนเองไว้ไม่ประมาทนะให้มีตัวป้องกันไว้ท่านจึงสอนเป็นปัจฉิมโอวาทเอาไว้บอกว่าวยะธรรมาสังขาราสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของแปรปรวนเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเดนะสัมปาเดทะเธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเนี่ยจะทำศีลให้มันสำเร็จเป็นไงต้องอาศัยความไม่ประมาทนะเนี่ยเพราะมันไม่แน่ตอนนี้ยังมีศีลดีอยู่ไม่ด่าใครเลยแต่ว่าไม่แน่นะนะตอนนี้ดูท่าทางเป็นคนดีอยู่นะผมมองหน้าทุกท่านแล้วก็ดูหน้าตาดูดีเหมือนกันนะเป็นคนดีแต่แน่ไหมแน่ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่นะตอนนี้ท่าทางเป็นคนดีอยู่ไม่ด่าใครไม่บ่นใครแต่พอสามีไม่ได้ดังใจเป็นไงโอ้บ่นมันแล้วนั่นกลายเป็นอย่างนั้นไปซะอีกนะมันไม่แน่ไม่นอนทีนี้จะทำประโยชน์หรือว่าทำศีลให้มันประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทจะฝึกฝนให้เป็นคนมีจิตมีความตั้งมั่นดีเป็นสมาธิเป็นจิตใจที่เบิกบานผ่องใสก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือความมีสติแล้วก็ฝึกฝนให้เกิดปัญญาที่เป็นวิปัสสนาตามชื่อคอร์สนี้ก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือความมีสตินี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะนี่ให้เข้าใจธรรมชาติของจิตนะแต่ที่จริงจิตมันไม่ได้มีตัวมีตนธรรมชาติของมันนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นของผ่องใสอยู่แต่ว่าเศร้าหมองด้วยอำนาจอุปกิเลสที่จรมาทีหลังถ้าเป็นจิตอย่างมนุษย์เรานี้เกิดมาด้วยพื้นฐานคือเป็นคนมีศีลศีลทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นโดยพื้นฐานจิตจึงเป็นปกติระดับศีลอยู่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครไม่ได้มีเจตนาลักทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาร้ายๆอะไรกับใครอันนี้เป็นปกติของมนุษย์แต่ว่ามันไม่แน่เพราะว่าอุปกิเลสมันจรมาทีหลังเพราะอุปกิเลสจรมาทีหลังอาจจะไปฆ่าสัตว์ก็ได้อาจจะมีการลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดโกหกก็ได้พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบมีมิจฉาทิฏฐิอยากได้เหมือนคนอื่นไปพยาบาทคนอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้มันไม่แน่เพราะเมื่อเราไปกระทบอารมณ์แล้วใช่ไหมบางทีแล้วไปคบปาปมิตรบ้างหรือว่าไปคบคนไม่ดีบ้างเขาก็แนะนำเราไม่ดีพอแนะนำเราไม่ดีนี้บางทีก็เสียความปกติไปได้ง่ายๆฉะนั้นเราทั้งหลายต้องระวังดีๆนะต้องอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตไว้เพราะว่าเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เกิดได้ด้วยศีลใจมันมีศีลอยู่ ฉะนั้นเวลาที่เราจะทำผิดศีลเช่นจะฆ่าสัตว์บ้างจะโกหกบ้างเราจะรู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกว่ามันทำผิดอะไรบางอย่างอยู่ถึงจะทำผิดไปบ้างแต่ยังเกิดสำนึกอยู่อันนี้เรียกว่าสามัญสำนึกหรือว่าสติสัมปชัญญะระดับมนุษย์นี้มันยังอยู่นะครับเราต้องเพียรพยายามให้มันอยู่แล้วเยอะขึ้นกว่านั้นเข้มข้นมากไปกว่านั้นอีกนะจนกว่าจะไม่ทำผิดอีกเลยแต่บางคนนี่ตัวเองนั้นมีสามัญสำนึกหรือว่าสติสัมปชัญญะระดับมนุษย์นี่เป็นคนปกติมีศีลอยู่ดีๆนะไปคบคนพาลคบป่าประมิตรเข้าเสียสามัญสำนึกมนุษย์ไปเลยก็มีนะเช่นเขาบอกท่านว่าถ้ามีคนด่าเธอมานะเธออย่ายอมมันนะด่าคืนเลยมันสมควรโดนด่าแล้วนี่เขาว่าอย่างนี้ท่านเชื่อเขาไหมโอ้บางคนเชื่อนะถ้าไม่ด่าคืนนี่ไม่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้แพ้นะนั่นว่าไปอย่างนั้นอีกแต่โดยธรรมชาติของจิตใจเรานี้ถ้าเราไปด่าใครเนี่ยถึงเราจะขาดสติตอนด่านะพอจิตเป็นปกติปั๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่สมควรเลยนะเราทำผิดพลาดไปอันนี้เพราะว่าสติสัมปชัญญะระดับมนุษย์ระดับศีลนี่มันยังอยู่แต่ถ้าขาดสามัญสำนึกอันนี้ไปแล้วท่านคบคนผ่านมากไปหน่อยพอไปด่าคนอื่นโกรธมันแล้วก็ด่ามันขาดสติพอเลิกโกรธเรียบร้อยแล้วสมน้ำหน้ามันแล้วโอ้อย่างนี้แย่แล้วแสดงว่าสามัญสำนึกแบบมนุษย์ท่านหายไปแล้วเพราะว่าท่านไปคบคนผ่านมากเกินไปนะบางคนเขาก็ว่าอยู่ในมนุษย์นี้มันก็ต้องโกหกบ้างแหละใช่ไหมนี่บางคนก็ว่าอย่างนี้โกหกก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่อย่างนั้นเราก็จะอยู่กับเขาไม่ได้ถ้าเราทำซื่อๆไปเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้โลกนี้มีการแข่งขันฉะนั้นเราต้องหลอกบ้างเล่นละครบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนี่กลายเป็นเรื่องปกติไปซะอีกการหลอกลวงเป็นเรื่องปกติคนซื่อๆนี้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันไม่ได้นะเขาหลอกท่านเชื่อเขาไหมบางคนไปเชื่ออีกนะเวลาเชื่อนี้สามัญสำนึกระดับศีลมันก็จะถูกลดลงไปตามลำดับฉะนั้นการเชื่อปาปมิตรโดยขาดสติขาดสัมปชัญญะนี่มันอันตรายมากถ้าเรายังขาดสติสัมปชัญญะอยู่ก็ให้ฟังบัณฑิตฟังพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆแล้วสามัญสำนึกก็จะกลับมาแล้วก็เข้มข้นขึ้นจนป้องกันไม่ให้ทำผิดพลาดได้เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานะเกิดมาเพราะศีลฉะนั้นโดยธรรมชาตินะจิตเป็นปกติเห็นไหมใจท่านปกตินี้ท่านอยากจะฆ่าใครไหมไม่อยากจะฆ่าใครต้องต่อเมื่อท่านเสียความปกติไปทุศีลศีลแตกไปจึงอยากจะฆ่าตอนนี้อยากจะโกหกอะไรใครไหมถ้าใจเป็นปกติก็ไม่อยากจะโกหกเลยต้องโดนทำลายศีลโดนทำลายไปอาจจะด้วยกระทบอารมณ์บ้างอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแตกทำลายไปด้วยความพอใจอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความไม่พอใจบ้างมันแตกทำลายไปจึงทำให้พูดโกหกอันอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนะครับนี่ต้องเข้าใจดีๆนะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้สังคมเขานี่นะจะเข้าสังคมได้นี่นะสังคมเรานี่มันก็ต้องกินเหล้ากินเบียร์กันนะมันจึงจะเข้าสังคมได้เพราะงานสังคมนี่ใช่ไหมบางคนเขาก็มาขออาจารย์ครับนี่จะเข้าสังคมเนี่ยกินเหล้ากินเบียร์จิบนิดจิบหน่อยคงไม่เป็นอะไรมั้งครับเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะเขามาขออนุญาตผมด้วยนะผมก็ไม่ได้อนุญาตอะไรใครเพราะว่าปกตินี่นะท่านอยากจะกินเหล้าเมายาไหมเนี่ยใจปกติดีอยู่ไม่เพราะว่าปกติคือมันเป็นศีลเนี่ยเป็นปกติพอมันถูกทำลายมันถึงจะไปกินนะต่อเมื่อถูกทำลายด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งมันจึงจะไปกินเหล้าเมายาอย่างนั้นแต่บางคนนี่เขาถูกปาปมิตรหวานล้อมว่าเออเข้าสังคมเนี่ยสังคมโอ้สังคมเขากินเหล้ากันเราจะเข้าสังคมก็ต้องกินเหล้าอย่างเขานั่นแหละใช่อย่างนี้ไหมโอ้อย่างนี้มันสังคมหมาหมาแล้วสังคมหมาหมาฉะนั้นเวลาเราจะเข้าสังคมหมาเราทำไงปลอมตัวเป็นหมาเพื่อเข้าสังคมหมาพอปลอมตัวเป็นหมาไปเข้าสังคมหมาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาเป็นคนอีกทีนึงเออลำบากดีเหมือนกันนะชีวิตนี้นะฉะนั้นต้องรู้จักตัวเองดีๆนะความมีสติมีสัมปชัญญะนี่ป้องกันสำรวมระวังทำให้ความรู้สึกสามัญสำนึกของมนุษย์นี้มันยังอยู่นะเราเป็นมนุษย์นี่เรา ถ้าใจเป็นปกตินี้จะไม่ผิดศีลอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่ดั้งเดิมนั้นมันเป็นของประพัดสอนผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาทีหลังเฉยๆเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่กำเนิดถ้าใครมาบอกเราว่านี่เธอชั่วเหลือเกินเนี่ยชั่วแต่กำเนิดแล้วฉะนั้นเธอต้องพยายามเป็นคนดีอย่าเชื่อเขาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนชั่วชั่วนานๆมันเกิดทีหนึ่งธรรมชาติของเรานั้นจิตเป็นของประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมาเป็นครั้งๆถามว่าเราชั่วไหมก็ชั่วเหมือนกันนะแต่นานๆชั่วทีหนึ่งนานๆชั่วทีไม่เป็นไรฉะนั้นต่อไปนะถ้าชั่วแล้วก็แล้วไปเพราะว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของไม่แน่ไม่นอนแล้วต่อไปก็ให้มีความสำรวมระวังอย่าไปทำผิดอีกก็พอแล้วอันนี้เป็นหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้เวลามีคนทำผิดไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่าเออที่ผิดไปแล้วก็แล้วกันไปให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็สำรวมระวังในการต่อไปอันนี้ก็เป็นความเจริญในอริยวินัยแล้วบางคนทำผิดมาเยอะๆเนี่ยก็แค่หยุดทำเท่านั้นเองเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้เลวมาอะไรนะเหมือนท่านองคุลิมานนี่นะฆ่าคนเยอะไหมโอ้ฆ่าคนเยอะมากเลยนะตอนแรกๆก็ถูกอาจารย์หลอกบอกว่านี่นะฉันจะสอนวิชาหนึ่งให้เธอนะแต่การที่เธอจะเรียนวิชานี้ได้นะเธอต้องฆ่าคนให้ได้พันหนึ่งก่อนก็ไปฆ่าคนตัดนิ้วมาแล้วก็เอาไปซ่อนไว้นิ้วก็หายไปบ้างเจอสัตว์มาเอาไปบ้างก็นับไม่ได้สักทีนึงก็เลยเอาละแขวนคอไว้นะเฉพาะที่แขวนคอนี้ก็ฆ่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนได้ชื่อว่าองคุลิมานผู้มีพวงมาลัยคือนิ้วมือนะครับนับได้999แล้ววันนั้นก็อีกนิ้วหนึ่งก็จะได้เรียนตำรานี้แล้วจะได้เรียนวิชานี้แล้วจะฆ่าแม้กระทั่งแม่ตัวเองนะนี่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วทีนี้พอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็เปลี่ยนแผนเลยเอาละเอาสมณะนี้ก็แล้วกันก็ไล่ตามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็มีอิทธิปาฏิหาริย์นะก็เดินธรรมดาธรรมดานี่แหละองคุลิมานวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีหนึ่งก็หอบแห้งๆแล้วก็บอกว่าสมณะสมณะท่านหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานก็สงสัยบอกว่าเอ๊ะหยุดยังไงเนี่ยเนี่ยเราหยุดอยู่ตรงนี้แต่สมณะยังเดินอยู่พูดอย่างนี้ได้ยังไงโกหกเลยก็ถามพระพุทธเจ้าก็เลยขยายความบอกว่าเรานั่นน่ะหยุดฆ่าสัตว์แล้วแต่ท่านนั้นยังไม่หยุดหยุดการกระทำผิดๆที่เป็นทุจริตแล้วแต่ท่านนั้นยังไม่หยุดเพียงแต่หยุดเท่านั้นเองนี่เห็นไหมองคุลิมานเนี่ยท่านทำผิดมาเยอะแยะมีอะไรไหมแค่หยุดแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเท่านั้นแหละเป็นความเจริญในอริยวินัยเลยนะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปเชื่อคนอื่นมากว่าเราเลวอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ได้เลวอะไรนักหนาหรอกนานๆมันเลวทีนึงเพียงแต่อย่าไปทำบาปทั้งปวงเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่หยุดทำพอหยุดแล้วบางทีมันไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกอาจจะทำอีกเราก็สำรวมระวังต่อไปคือฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะให้ใจมันเป็นปกติเหมือนตอนนี้ตอนที่หยุดเนี่ยนะตอนนี้ท่านก็ไม่ได้พูดโกหกอะไรแล้วนานๆมันจึงจะรู้สึกอยากจะพูดโกหกขึ้นมาทีหนึ่งเราก็ฝึกให้มีสติสังวรสำรวมระวังไว้เวลาเกิดเจตนาอย่างนั้นอีกเราจะได้ละมันไม่ต้องพยายามไปพูดจริงอะไรบางคนเขาบอกว่าโอ้แต่เดิมนั้นเราพูดโกหกต่อไปเราพยายามจะพูดจริงโอ้พยายามจะพูดจริงตลอดไม่ต้องพยายามอย่างนั้นมันเหนื่อยนะแค่ไม่พูดโกหกนั่นแหละแต่เดิมที่เคยพูดเราก็หยุดหยุดเรียบร้อยแล้วก็สำรวมระวังนานๆจะคิดอยากพูดโกหกทีหนึ่งมีสติระวังไว้อ้าวจะพูดโกหกนี่เว้นไปก็จบกันง่ายไหมง่ายแต่ทำยากไหมทำง่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่าวิธีก็ไม่มีอะไรมากให้มีสติสัมปชัญญะไว้มีตัวสำรวมมีตัวระวังไว้นะครับนั้นต้องเข้าใจลักษณะของการฝึกฝนให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นท่านทั้งหลายนี้จะรู้สึกมีตัวมีตนมีเราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็พยายามจะเป็นอะไรที่ตัวเองไม่ได้เป็นแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นท่านให้ฝึกฝนตนเองเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราจริงๆหรอก มันมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมชาติของจิตมันก็เบิกบานผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนของมันอยู่ถ้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ใจเป็นจิตใจที่มีศีลอยู่ส่วนการทุศีลก็ดีอุปกิเลสต่างๆก็ดีมันจรมาทีหลังถ้าเรารู้วิธีก็มีตัวป้องกันสำรวมระวังไว้มันก็ไม่เกิดหรือว่าเกิดมันก็ตัวไม่โตเราก็ละมันได้ก็เท่านั้นแหละนี่เข้าใจอย่างนี้ไหมอย่าไปทำอะไรให้มันยุ่งยากมากเกินไปบางคนเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีต้องพยายามทำดีเยอะๆนั่นเขาว่าอย่างนี้นะพยายามเป็นคนดีเหนื่อยไหมเหนื่อยมากบังคับตนเองลำบากลำบนนะบางคนก็โอ้เราโกรธคนอื่นนี่มันไม่ดีเนาะเราต้องมีเมตตากับทุกคนก็แล้วกันเขาก็พยายามเมตตาแล้วเกินนะโอ้สวดมนต์เสร็จเขาก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทุกคนทุกท่านนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยกเว้นคนข้างๆนั่นเอาแหละมันยกเว้นจนได้นะอันนี้เราพยายามจะเมตตาให้ได้ทุกคนมันลำบากมันเหนื่อยเพราะว่าบางคนเราโกรธมันอยู่โดยเฉพาะสามีเราเนี่ยโอ้มันลำบากนะโดยเฉพาะคนข้างๆเรานี่โดยเฉพาะคนที่อยู่กับเรานี่มันเห็นความไม่ดีของกันและกันหลากหลายฉะนั้นมันจึงเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้ลำบากนะครับแท้ที่จริงเราไม่ต้องพยายามทำอย่างนั้นถ้าเราทำไม่ได้แค่ไม่ไปพยาบาทเขาเท่านั้นเองไม่ต้องไปเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเขาหรือว่าไม่ต้องไปพูดดีทำดีกับเขาอะไรก็ได้แค่ไม่พยาบาทเขาเท่านั้นเองอาจจะไม่พอใจเขาบ้างโกรธเขาบ้างก็ได้แต่อย่าไปพยาบาทเขาอย่าไปอยากเอาคืนอย่าไปผูกเวรกันเอาไว้เท่านั้นแหละนะก็เรียกว่าละทุจริตแล้วละมโนทุจริตแล้วง่ายไหมแค่ละอภิชาละพยาบาทละมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองนะเมื่อไม่พยาบาทเขาความเป็นเพื่อนเป็นมิตรก็จะมาเองในตอนหลังอย่างนี้เราไม่ต้องพยายามเป็นคนดีอะไรมากแค่อย่าชั่วก็พอแล้วพอเราไม่ชั่วมันก็มีดีที่ต้องทำตามสมควรตามแต่คนที่พอทำได้เหมือนเราทั้งหลายนะไม่ต้องพยายามจะพูดจริงแค่ละการพูดโกหกเท่านั้นเองละการพูดเท็จเพราะว่าบางคนพยายามจะพูดจริงเขาก็มีปัญหางุนงงสงสัยแล้วก็ถามอาจารย์ความจริงนี่มันไม่ตายอาจารย์แต่ว่าคนพูดเนี่ยคนพูดความจริงนี่มันตายอาจารย์จะให้ผมทำไงเขาก็อย่างนี้เพราะว่าเขาพยายามจะพูดจริงแต่ผมเนี่ยไม่ได้สอนท่านให้พยายามจะพูดจริงสอนท่านว่าอย่าพูดโกหกเท่านั้นเองเรื่องจริงบางเรื่องท่านไม่ต้องพูดก็ได้ความจริงบางเรื่องความจริงมันไม่ตายอาจารย์แต่ว่าคนพูดความจริงอะตายถ้าท่านโง่ท่านก็ตายเองก็แล้วกันส่วนผมนี่ไม่ได้สอนให้ท่านพยายามจะพูดจริงแต่ว่าสอนท่านว่าอย่าพูดโกหกถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่คำจริงฉะนั้นการพูดคำจริงนี้ไม่ใช่พยายามจะพูดคำจริงแต่ว่าละการพูดโกหกถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่เรื่องจริงคำจริงเท่านั้นนี่ต่างกันไหมต่างกันคนหนึ่งพยายามจะพูดคำจริงอีกคนหนึ่งพยายามที่จะละการพูดเท็จนี่นะวิธีการมันไม่เหมือนกันบางคนเขาพยายามจะพูดอ่อนหวานใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้สอนท่านอย่างนั้นสอนว่าอย่าพูดคำหยาบอย่าอยากด่าคนอื่นเวลามีเจตนาอยากจะด่าคนอื่นท่านก็แค่ให้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังและก็ละการพูดหยาบไม่จำเป็นต้องพูดพยายามอ่อนหวานอย่างโน้นอย่างนี้ไม่จำเป็นนะไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาบอกท่านนะคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเออให้พูดดีๆนะพูดแต่คำจริงนะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมนะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายมาฝึกฝนในที่นี้นะก็ฝึกฝนเรื่องของการมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อจะว่าจะได้มีตัวสำรวมระวังมีตัวสังวรให้ใจมันมีความเป็นปกติเมื่อเรากระทบอารมณ์ใดๆแล้วจะได้ละทุจริตได้ไม่ทำทุจริตซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ทำทุจริตอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่แน่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วมันอาจจะเกิดขึ้นมันจรมาทีหลังถ้าท่านมีตัวป้องกันสำรวมระวังท่านก็ละได้ไม่ทำผิดพลาดไม่ทำผิดพลาดละทุจริตได้เขาเรียกว่ามีศีล ศีลนี่ละทุจริตนะถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เป็นคนมีศีลอย่างนั้นท่านก็จะใช้ชีวิตแบบสบายนะใช้ชีวิตแบบไม่ทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจในภายหลังสุขตอนแรกๆที่เราจะได้นี้เป็นสุขแบบไม่ทุกข์คือพอทนได้สุขแบบมีศีลพอทนได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังตอนนี้เห็นไหมท่านพอทนได้ไหมเนี่ยสุขแบบนี้เขาเรียกว่าสุขแบบมีศีลคือพอทนได้ไม่ใช่คนทุศีลไม่ได้คนลำบากอะไรสุขตอนต้นๆมันเป็นอย่างนี้นะพอสุขแบบพอทนได้อย่างนี้แล้วท่านใช้ชีวิตไปท่านก็ไม่เดือดร้อนใจใครจะด่าว่าท่านเลวใครจะว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะว่าท่านไม่ทำผิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปอบายไปตกนรกอะไรยังไงไม่เดือดร้อนใจพอทนได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไปก็ทำพูดคิดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวก็จะเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งแหละกลายเป็นสุขด้วยสมาธิจิตมีความเบิกบานผ่องใสมีปีติสงบระงับเป็นความสุขที่สุขแบบสมาธิตอนแรกเป็นสุขแบบศีลก่อนคือสุขเพราะว่าเราไม่ทุกข์พอทนได้นะนี่เราต้องรู้จักดีๆไม่ใช่ว่าแหมมาตอนแรกนี้จะนั่งสมาธิให้มันมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นขั้นที่สองเข้าใจไหมนะเป็นขั้นของสมาธิตอนแรกเราฝึกให้มีสติเพื่อละของที่ไม่ดีให้มันรู้เท่าทันจิตใจตนเองละของที่ไม่ดีไปเราจะได้ไม่มีความเดือดร้อนใจในภายหลังอันนี้สุขแบบศีลพอมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนะเราใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเดินยืนนั่งนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะเราจะรู้จักสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสุขแบบสมาธิเป็นสุขแบบจิตใจตั้งมั่นมีความสุขเบิกบานอยู่จิตที่สุขแบบสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นแบบสมาธินี้จะเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้ก็จะเป็นวิปัสสนาต่อไปในภายหลังนี่เรียงลำดับกันไปอย่างนี้นะครับในหลักสูตรวิปัสสนาเบื้องต้นจึงเน้นที่การฝึกให้ท่านทั้งหลายมีสติมีสัมปชัญญะตอนแรกเป็นตัวป้องกันสำรวมระวังตัวสติเป็นตัวป้องกันทำให้ท่านมีศีลมีสมาธิตัวสติสัมปชัญญะตอนต้นนี้เมื่อมีสมาธิแล้วเราก็คอยเฝ้าดูสังเกตพิจารณากายใจให้เห็นความจริงอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาต่อไปขั้นแรกเป็นสังวรสำรวมระวังเกิดศีลเกิดสมาธิขั้นต่อมาก็เฝ้ามองดูให้เกิดปัญญาตอนแรกป้องกันกิเลสตอนสองก็ถอนกิเลสพอเข้าใจไหมแน่อย่างนี้นะคงพอเข้าใจลักษณะการฝึกฝนนะครับส่วนรูปแบบอะไรต่างๆนะของการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนั้นท่านจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นไปเพื่อการมีสติเท่านั้นเองใช้ได้ทั้งนั้นนะใครจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ให้มันมีสติแต่ตอนแรกๆนั้นโดยธรรมชาติแล้วท่านชอบหลับอยู่แล้วก็เดินเยอะๆหน่อยการเดินก็ให้มีสติดูกายมันเดินไปเดินมาถ้าบางคนใหม่ๆไม่รู้จะดูตรงไหนเราก็ดูเท้าซ้ายเท้าขวามันก้าวไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาให้รู้ตัวให้มีสตินะการมีสติก็หมายถึงการระลึกรู้สึกที่ตัวเองรู้ว่ากายมันเป็นอย่างนี้ใจไม่เป็นมันเป็นอย่างนี้ไม่ลืมมันกายเรากำลังนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ขากำลังเดินไปเดินมาใจเป็นยังไงบ้างใจสบายใจไม่สบายเจ็บหลังปวดหลังเราก็รู้ตัวใจเครียดวิตกกังวลเบื่อเซ็งเราก็รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ลืมมันไม่ลืมกายไม่ลืมใจอันนี้เรียกว่ามีสตินะครับซึ่งไม่ยากเลยแต่ว่าเวลาที่ผมพูดนี่มันดูเหมือนไม่ยากแต่ว่าเวลาท่านไปทำนี้มันจะยากหน่อยหนึ่งแล้วแต่คนนะการฝึกฝนนี้เราต้องให้กรรมฐานหรือว่าการกระทำการงานนั้นมันสอนมาสอนกันไม่ได้ท่านฟังผมพูดแหมดูเหมือนง่ายจังเลยนะให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะจิตเป็นปกติแล้วก็ทำพูดคิดทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแหมง่ายฟังง่ายเหมือนท่านดูคนอื่นเขาสอนขับรถใช่ไหมเธอเวลาเธอจะขับรถนะนั่งอย่างนี้นะจับพวงมาลัยอย่างนี้เหยียบตรงนี้นะดูแล้วง่ายไหมโอ้ดูแล้วง่ายนะดูแล้วเหมือนผัดจะทำได้เลยแต่พอเอาเข้าจริงเป็นไง พอนั่งปั๊บเรียบร้อยโอ้โหยังไงครับนี่นะแท้ที่จริงแล้วต้องให้การงานคือการขับรถนั้นมันสอนท่านแล้วท่านก็จะเป็นการทำกรรมฐานฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็เหมือนกันผมพูดเรื่องการมีสตินี่ฟังดูเหมือนโอ้ง่ายเหมือนจะทำได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ท่านต้องให้การงานนั้นมันสอนท่านเอาอะไรล่ะเป็นการงานสอนจิตให้มันมีสติแล้วแต่ท่านตัวการงานตัวการกระทำที่ตั้งของการกระทำที่จะสอนให้ท่านมีสติอันนั้นเขาเรียกว่ากรรมฐานลมหายใจเข้าบ้างลมหายใจออกบ้างเดินไปเดินมาบ้างเท้าย่างซ้ายย่างบ้างแล้วแต่ท้องพองบ้างท้องยุบบ้างดูความรู้สึกตนเองบ้างดูจิตใจตนเองบ้างอันนี้เรียกว่ากรรมฐานให้การงานนั้นเป็นคนสอนเหมือนครูอาจารย์เขาสอนท่านมาตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยนี่นะท่านทำงานเป็นไหมสอนมานี่ก็เหมือนจะทำเป็นเหมือนกันนะสอนเหมือนจะทำได้แต่จริงๆมันยังไม่เป็นทำยังไม่เป็นเลยพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเท่านั้นเองแต่เวลาจะทำเป็นจริงๆจะทำนานเป็นไงครับให้การงานที่เราไปทำนั้นมันสอนนี่เหมือนกันเหมือนจะว่ายน้ำกระโดดน้ำให้มันสวยๆนี่นะกระโดดจึ๊งเวลาคนอื่นเขากระโดดนี่ง่ายไหมโอ้ดูง่ายเลยนะแหมท่าสวยด้วยนะเราดูในทีวีหรือว่าดูคนอื่นเขากระโดดนี่แหมกระโดดลงไปจึ๊งลงไปโอ้โหสวยง่ายดูง่ายมากแต่พอตัวเองกระโดดไปไงโอ้อย่าให้พูดเลยมองคนอื่นดูนี่แหมมันง่ายนิดเดียวเลยเว้ยเข้าท่าแต่ว่ามันทำไม่เป็นต้องให้การงานคือการกระโดดน้ำที่เราลงมือทำกระโดดแล้วกระโดดอีกนั่นแหละเป็นการสอนอันนั้นการงานที่สอนเราเป็นที่ตั้งของการกระทำทำให้เราชำนาญในเรื่องนั้นเขาเรียกว่ากรรมฐานในด้านการฝึกสติก็เหมือนกันเขาจึงเรียกที่เราเอามาฝึกฝนนี้เรียกว่ากรรมฐานอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะท่านทั้งหลายจึงควรจะมีกรรมฐานประจำตัวคือว่าให้มีที่ตั้งของการกระทำท่านจะได้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่แค่มาฟังคนอื่นพูดเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะท่านฟังรู้เรื่องแต่มันไม่มีนะท่านต้องมีกรรมฐานมีที่ตั้งให้มันทำหายใจเข้าหายใจออกเขาสิรู้ว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกเดินไปเดินมาตอนแรกมันก็ล้มลุกคลุกคลานใช่ไหมทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพ่งบ้างหลงบ้างจ้องบ้างมั่วไปมั่วมาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่การงานนั้นมันจะสอนท่านก็เหมือนท่านขับรถแหละแม้คนอื่นสอนง่ายนิดเดียวพอเอาเข้าจริงไปไงเหยียบผิดเหยียบพลาดทำผิดทำพลาดไปเรื่อยถูกผิดล้มลุกคลุกคลานไปในที่สุดก็ขับรถเป็นพอขับรถเป็นแล้วฮ่าสบายมันเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนกับคนมีสติเป็นแล้วมันก็ธรรมดาอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้คนเป็นแล้วก็ว่าอย่างนี้แต่คนไม่เป็นเป็นไงฟังดูก็เข้าใจพอเอาเข้าจริงเป็นไงโอ้ล้มลุกคลุกคลานไปนะฉะนั้นต้องมีกรรมฐานนะท่านก็เลือกเอาเองอันไหนก็ได้ทำกี่อันก็ได้ขอให้เป็นไปเพื่อการมีสติเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมครับนะผมบรรยายตอนนี้ในตอนต้นนะก็คงพอเท่านี้สมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่าน